Yet freedom is not the same as independence.
Chicken Kyiv.
Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
Chicken Kyiv.
Вашингтон і Москва хочуть виборів в Україні перед угодою, що нібито закінчить війну. Пропонують припинення вогню без безпекових гарантій. Америка і Росія розглядають Україну як об'єкт домовленостей. Але ми вважаємо інакше.
Chicken Kyiv.
Я Анастасія Багаліка. Ви слухаєте Громадське радіо. І це Chicken Kyiv – егоїстичний подкаст про українські інтереси. До речі, подкаст про україноцентризм ми задумували давно, а цю розмову про вибори планували до чергового епізоду спаму з Білого Дому. Сьогодні з нами Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора». І ми будемо говорити про вибори, хоча у час війни це абсурд. Вирішили розпочати наші обговорення українських інтересів з теми виборів. Чому саме вибори? Ви щойно детально прослухали та й ознайомились з нашою думкою, з моєю особистою, з нашою редакційною. Але розмова про вибори, вона складна. І тому говорити про це в студії Громадського радіо ми будемо зараз з людиною, яка, ну, чи не найбільш фахово, на мою особисту думку, може розповісти про цю тему для нашої аудиторії. І це Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора». Пані Ольго, вітаю вас.
Вітаю.
На Громадському радіо. Останнім часом розмови довкола виборів в Україні помітно посилились. Вони ніколи і не припинялися, хіба що, мабуть, коли росіяни стояли прямо під столицею, але відтоді, як Україна почала поступово звільняти свою територію після початку повномасштабного російського вторгнення, розмови довкола необхідності виборів точилися в 22-му, 23-му, 24-му році. Останнім часом вони посилилися і стали більш відвертими. Давайте спробуємо поговорити про те, що відбувається. І, власне, наші партнери пропонують нам таку послідовність припинення вогню, потім вибори, які в кожній демократичній країні. Що в цій формулі так, а що не так?
Ну, не так багато чого, тому що ви маєте приймати будь-яке рішення, а воно таке державницько-інституційне. Без належного результату виборів Україна не матиме легітимних гілок влади. Це означає, що якщо якийсь процес стартує, він має мати гарантії завершення в законний спосіб, його результат має бути прийнятний для суспільства, перш за все, і, по-друге, його мають визнавати в тому числі наші партнери і навіть наші вороги. Для цього нам потрібно працювати над інфраструктурою, над законодавством, над процесом, але це оця експертно-нудна історія, до якої мало хто хоче йти в деталі, хоча, як то кажуть, диявол саме там сидить. В формулі, яку озвучує Кіт Келлах, спеціальний представник Сполучених Штатів з питання України, як виявляється, тому що він не буде вести пряму комунікацію з російською стороною, є велика вада, що питання припинення вогню, воно саме по собі є вакуумом. Тобто його потрібно наповнити змістом. Зокрема, припиненням якого вогню, в який спосіб, в які терміни, під які гарантії, хто буде моніторити виконання цього стану, затвердженого і прийнятого сторонами, і що буде в разі його порушення. Я брала участь у Мінському процесі 2 роки, з 2016 по 2018, як перемовник в політичній підгрупі. Саме через те, що частина рамкових мінських протоколів стосувалася і проведення виборів. Але для мене, як для людини, яка все життя працювала стандартами і вірить в демократію все ще, і у владу народу над управлінням власною державою чи громадою, стандарти – це є ключове. Це означає, що вибори – це не акт голосування, це певна передумова для прав і свобод, які мають бути реалізовані і захищені до, а день волевиявлення – це вже вираження цього рішення народу. Тому, якщо ми говоримо про режим припинення вогню, то під час Мінську таких порушень було сотні. Але той етап і той процес жодним чином не впливав на національну виборчу кампанію. Він стосувався обговорення, проведення потенційних виборів на етапі транзиту на локальному рівні. Але під законодавством України, організований з боку держави Україна і таке інше. Тобто ціна помилки порушення режиму припинення вогню теоретично не мала би бути дуже високою. Але навіть тоді ми не приймали жодним чином вимог російської сторони про проведення виборів до моменту деокупації окупованих територій і проведення будь-яких електоральних циклів під егідою держави Україна, іменем закону Україна із дорученням українських органів влади, зокрема і під керівництвом Центральної виборчої комісії. Зараз ми говоримо про якийсь абстрактний загальний режим припинення вогню для повномасштабного вторгнення, який має бути гарантований вдовгу, тому що будь-яка виборча кампанія не місцева, наприклад, президентська, да, ключова, найдовша – це 3 місяці часу. На її підготовки потрібно ще місяці часу, а то й роки. І режим припинення вогню має бути сталим. Це означає, що не має бути жодних провокацій, використання будь-якої зброї, обстрілів території України, ймовірно, і використання певних терористичних засобів, якими теж зловживає Російська Федерація по всій території України. Приклади терористичних актів біля ТЦК є дуже показовими. І таке може відбуватись по всій території України. Отже, якщо коротко відповісти, режим припинення вогню в даному випадку – це щось абстрактне. Не підкріплено угодами, гарантіями і відповідальністю сторін. А вибори на такому етапі в таких умовах проводити неможливо. Вибори на етапі вже транзиту з військового стану, ну фактично стану оборони, законної оборони держави і до мирного можливі, але я не вірю в жодні мирні угоди зразка міжнародного договору, який підписується в нашій уяві класично після закінчення вогню. Таких угод найближчим часом у нас не буде. Тому послідовність може бути виключно наступною. Режим припинення вогню під суттєві гарантії з боку країн-гарантерів, під серйозний моніторинг і відповідальність сторін, потім транзитний період з метою підготовки інфраструктури, але не лише для виборів, а насправді настання факту миру в Європі. І тоді лише мирний договір міжнародного характеру, коли вибори можуть бути його частиною. До прикладу, щоб підписантом була особа, яка ще раз перезатвердила мандат іменем народу України на виборах.
Хочу поділитися своїми думками. Мені здається, що в цій темі є 3, так би мовити, підтематичні блоки. Перше – це зацікавлення зовнішніх сторін у виборах в Україні. Тут є як наші партнери, так і наші вороги. Друге – це внутрішні бажання провести вибори, хто б їх не мав. Третє питання – це питання законодавства і безпеки. Давайте спробуємо розібратися з ними з усіма і проговорити їх всі. Якщо говорити про зовнішніх гравців, ми розуміємо, чому у розгойдуванні теми виборів зацікавлена Російська Федерація, але в чому зацікавлення так наших партнерів, як ми їх називаємо, західних партнерів. Ну і якщо вже говорити про те, що вибори притаманні кожній нормальній демократії, як сказав генерал Кіт Келлог, якого ми вже цитували, то взагалі чи доречно говорити про якісь релевантні приклади, коли нормальна здорова демократія, воюючи повномасштабну війну на своїй території, проводить вибори?
Ну, давайте по черзі, бо я зараз буду півгодини відповідати на всі 3 питання і буде не дуже динамічно. Перш за все, сторони мають різні інтереси, але можуть сходитися в засобах. Зокрема, Російська Федерація не визнає легітимність української влади з моменту Майдану 13-14 років. Російська влада не є законно, демократично, інклюзивно обраною гілкою, вибачте за тавтологію, влади. Ні президент, ні дума, тому що демократичних виборів там не відбувалось, ну, принаймні, 1,5 декади років. І це доволі такий тривалий період, тому що там немає опозиції, вільних медіа, громадських організацій, які можуть вільно здійснювати свою діяльність. І взагалі свободи слова будь-якої навіть вийти з одиничним пустим плакатом, за це вас буде затримано і посаджено до тюрми. Це авторитарний режим. І точно не Російська Федерація нам має розказувати і повідомляти, як демократія виглядає в Європі. Щодо Сполучених Штатів. Сполучені Штати – це унікальна держава з точки зору електоральних практик. Вибори президента відбуваються в спосіб, який у нас в опори. Наприклад, якби ми спостерігали там на виборах, було б дуже багато питань. Як щодо процесу, процедур, прозорості, синхронізації, гармонізації, багато чого іншого. Тобто, коли кожен штат обирає по-своєму в свій графік, в свій спосіб президента, і то не через представників, а не безпосередньо громадяни голосують за главу держави, це трошки не те, що суперечить, але не синхронізується з європейськими стандартами і практиками, які були прийняті і затверджені, і багато раз через цю рамку пропускались українські вибори в Європі після Другої світової війни. Тому якесь таке унікальне утворення, яким є Сполучені Штати, воно не може бути ідеальним прикладом для відтворення в Європі. Це тому означає, що практика тих виборів, вона сама по собі екзотична.
Це означає, що Штати не можуть міряти нас з собою.
Вони можуть нас міряти собою, але це не означає, що їхні вибори 100% відповідають європейським стандартам, Венеційської комісії, ОБСЄ і навіть універсальним стандартам рівня Організації Об'єднаних Націй. Є не стільки питання, кожна країна унікальна в чомусь. Так? Але, до прикладу, в США є логіка наступна. І це стосується не стільки нової адміністрації, як цілої групи людей, які представляють аналітичні центри, журналістські кола, виборців. Америка мала вибори під час воєн. Добре, давайте розбиратись, коли і що. Америка обирала президента, зокрема, був обраний Лінкольн під час громадянської війни. Тому Україна має організувати вибори під час війни. Давайте розбиратись в деталях. А громадянська війна відбувалась в той період, коли було міжнародне право, стандарти і практики кращі демократії. Це був етап зародження. Більше того, під час громадянської війни в них не голосувала велика кількість штатів, зокрема південних, і тому був обраний Лінкольн. Більше того, тоді не голосувала велика кількість соціальних, етнічних і расових груп.
Я докину сюди ще безпекові питання і безпекову різницю. Тоді не було авіації, тоді не було далекобійної артилерії.
Рівень загроз абсолютно різний. І коли у вас голосує еліта,
так,
аристократія, багаті люди, не голосують жінки, представники інших рас, невже ви цю практику отак от кажете нам, що Америка голосувала, тому і Україна має голосувати? Вона нерелевантна. Вона ваша історія, в нас була своя історія в той період. Вона не була теж демократичною, вибачте, і ми це визнаємо, але оцей приклад не є релевантний до сучасної України. Другий приклад, який наводиться в США, це вибори під час Другої світової війни. Але, звісно, на території США, крім Перл-Харбора, а саме атаки Японської імперії на конкретний порт військовий, не відбувалося в принципі. Тобто баталій низових, війни як такої в полі не було на території США в цей період. Натомість ми беремо приклад Європи і рухаємося туди. Умовно, чи були вибори під час Другої світової війни на території країн, які належали до альянсу, який переміг. Про демократичну, окрім Радянського Союзу, звичайно. Ні, виборів повноцінних не було. В Великобританії уряд формувався парламентом, і парламент діяв 10 років без повноцінних національних виборів. Так, були до вибори в окремих округах, які дуже далеко були від зони зіткнення, обстрілів, бомбардування і таке інше і тому подібне. Що ми беремо як практику для України? Для США, наприклад, є відкрите питання, чому Україна зараз не може, якщо Афганістан зміг. Ну, як на мене, Афганістан це не є яскрава історія успіху ні Сполучених Штатів, ні західної цивілізації, ні транзиту до цивільної системи управління через вибори. Тому, підсумовуючи, Сполучені Штати мають унікальну історію, особливий устрій державний, особливий суспільний договір, тому що їхня конституція теж є унікальною. Та? І навіть виборча система на президентські вибори диктується тим, що ідентичність штатів або ідеологічне забарвлення на етапі заснування держави була такою, різноманітною. І тому, щоб всі голоси були почуті, в умовах, коли еліта визначала, хто буде керувати державою, а не загальний народ, ну, тому що, знову ж таки, багато хто не міг голосувати, і були посередники, тобто ті, хто були виборщиками. І штати маленькі і великі мають пропорцію голосів для того, щоб їхній голос, в принципі, був врахований, тому що вага мандату чи голосу в кожному штаті є різною. Чи це все реплікується до України? Я сподіваюся, що я пояснила, можливо, занадто в деталі навіть зайшла, що ні. Але що нам робити? Є усвідомлення, що в Сполучених Штатах є таке переконання. Це означає, що з ним потрібно працювати шляхом комунікації. І пояснювати, що не ваша практика не така, тому що для них вона унікальна, своя і правдива. А те, що в 21 сторіччі є більше загроз для України, ніж було у вас в той момент, і щоб з ними впоратись, треба, наприклад, зараз почати працювати над відновленням виборчої інфраструктури, тому що, умовно, я мала розмову нещодавно з ОБСЄ БДІПЛ на форумі публічно, представник виборчого департаменту БДІПЛ, який і надсилає місії спостереження в Україну, яка буде важлива ця місія для визнання-невизнання виборів, сказав, що на підготовку їхньої місії їм потрібно 9 місяців. І в них немає бюджету. З 21-го року, бо Росія його блокує. Давайте порахуємо, скільки державі Україна потрібно для відновлення інфраструктури, підготовки і ресурсів. В часі, як на мене, це не може бути менше року взагалі, апріорі, до початку виборчого процесу, але якщо будуть інші реалії геополітичні, нам доведеться цей вибір робити і починати процес, то не менше півроку – це точно. Для того, щоб елементарно, базово забезпечити процедури, які необхідні для визнання виборів.
Хтось рахував ці цифри, скільки потрібно державі Україна на відновлення виборчої інфраструктури?
Ні, ніхто не рахував, і це теж моя біль, мій біль. Тому що, як на мене, будь-які розмови про реальні вибори повинні починатися з оцінки потреб, оцінки безпеки, вартості цієї безпеки і вартості відновлення інфраструктури. І лише після імплементації цієї оцінки, ну, ми робимо оцінку, виявляємо проблеми. Потім інвестуємо, вирішуємо ці проблеми. І потім кажемо, ми на, так би мовити, позиції, з якої можна стартувати з виборчим процесом. Під це, як на мене, має бути окрема процедура, окремий закон, окремий бюджет і окрема включеність партнерів.
Ви вжили такий термін «виборча інфраструктура», але мені здається, що людям, які нас дивляться і слухають, треба трошки пояснити детальніше, про що йдеться. Йдеться про місця для голосування, йдеться про реєстр виборців, про що саме?
Ну, для мене це глобальніше поняття. Це, знаєте, як в Збройних силах є сили і засоби, це обладнання, зброя, люди. Так і для виборчого процесу потрібна своя інфраструктура, яка інколи, ну, застаріла фізично, а інколи знищена і не підготовлена. Тобто, давайте почергово. У нас, насправді, інфраструктура мала би починатися з практик організації перших повоєнних виборів і законодавства. Її немає. Тобто, немає спеціального закону під перші повоєнні вибори. І це означає, що якщо ми входимо в процес, елементарно підрахунок голосів припиняється через вибухи, терористичні акти або інші загрози, немає відповіді на питання, що мають робити члени комісії. Вони залишать просто приміщення з бюлетенями і протоколами. І якщо це синхронно відбудеться по всій Україні, навіть в 10% дільниць, наші вороги скажуть, вибори не відбулися. тому що все було кинути-покинути, камери це будуть знімати, стрімери це будуть стрімити, російська пропаганда буде в мережі X, Фейсбуці і не лише поширювати в Тіктоці. І ми всі будемо в уявленні того, що вибори не відбулися. Під кожну процедуру мирного часу має бути процедура і відповіді на питання, що робить кожен учасник процесу в разі виникнення безпекових, точніше, небезпекових загроз. Цього немає. Оцієї юридичної інфраструктури не існує. Друге, скажімо так, кіберпростір. У нас є проблема з державним реєстром, точніше, не проблема, а природній хід подій. Після початку повномасштабного всі реєстри були закриті, так само державний реєстр, який унікальна електронна база даних, не оновлювався повноцінно. В нас колосальна міграція, внутрішня і міграція зовнішня. Держава не знає, скільки за кордоном перебуває її громадян, крім тієї цифри, яку вона може назвати, або за даними ООН, Організації з питань міграції, або за даними консульського обліку, це 500 000 громадян. От реальність, да, і 500 000, які на консульському обліку. От уявіть собі, яка точність державного реєстру виборців в масштабах повоєнної міграції чи воєнної міграції. Тобто державний реєстр – це обов'язкова складова чесних, вільних, демократичних виборів, бо без точних списків виборців вибори організувати неможливо, навіть спланувати повноцінно. Далі ми маємо говорити про фізичну інфраструктуру, я говорю про виборчі дільниці. І вони, очевидно, мають бути убезпечені добре, порівняно навіть з мирним часом. І вони мають бути доступними, виходячи з того, що величезна кількість громадян має інвалідність, і доступність до дільниці є проблема. А якщо збільшується чисельність людей, які хочуть голосувати на дому, тому що вони мають інвалідність або інші питання здоров'я, які не дають їм можливість прийти на цю дільницю, то це має бути комісія, яка здатна опрацювати ці всі запити. В деяких регіонах таких запитів може бути дуже багато. До виборчої інфраструктури я особисто включаю і питання закордонного виборчого округу. Там у нас відповіді нуль на поставлені питання. Як в умовах, коли понад 7 мільйонів громадян перебуває за кордоном, з них приблизно 65% виборців, можна організувати голосування в принципі. Тобто виборча інфраструктура готова на нуль. Максимальна кількість виборців, яка голосувала колись на закордонному окрузі, це був третій тур, так званий повторне голосування, президентські вибори 2004 року, 103 тисячі по всьому світу. Це при тому, що були дільниці на території Російської Федерації, Білорусі, де багато українців голосувало. Тобто ця інфраструктура нуль. Далі інфраструктура люди, ну, частина засобів і сил, які необхідні для організації процесу. Вони взагалі мають бути по-іншому підготовлені. Вони мають мислити не лише категоріями, як умовно розпочати процес, підготувати виборчу дільницю, провести день голосування, організувати підрахунок голосів. Вони мають мислити категорію превенція конфлікту, тому що між учасниками, організаторами, співорганізаторами, навіть спостерігачами можуть виникати конфлікти, в яких використовується зброя, люди накручені, це факт. Особлива емоційна загостреність виборчого процесу, ми відчуваємо її вже зараз, правда? Оцей дух виборів, він десь в просторі. І вже електризація між політичними групами і між громадянами, які представляють їхні програми або ідеології. Ці люди, члени комісії, мають мислити категоріями і безпеки фізичної. Що, хто, як робить в умовах, якщо я бачу, що щось відбувається не так. Якась сумка знаходиться в приміщенні для голосування, в якої немає власника, там може бути вибухівка. Якісь люди незрозумілі, які там уже ходять навколо дільниці, і щось має зараз відбутись. Під це треба навчені поліцейські. Тобто ті органи правопорядку, які будуть мислити в категорії і конфлікт, подолання конфлікту, і реагування негайно на конфлікт. Тому що, якщо умовна група, вибачте, ну, давайте аналогію. Зараз у нас відбувається, особливо нещодавно була ціла хвиля, підпали машин військових, вибухи біля ТЦК. У мене немає жодного сумніву, і є докази певні в публічному просторі, що це завербовані люди, які виконують часто за гроші доручення ФСБ. Чи можливо це на виборах? Це можливо в стократному, тисячекратному масштабі. Щоб член комісії розумів, що готується на його очах і вже реагував превентивно, а не коли щось відбулося, він має бути безпековиком виборчого процесу, а не лише калькулятором для виборчих бюлетенів. І це стосується також інфраструктури, вибачте, свободи вибору. Це медіа, це свобода слова, це свобода пересування. Це все треба відновлювати для того, щоб вибори були повноцінними.
Чікен Київ.
Це і можливість балотуватися, так, і бути обраним, якої немає у великої кількості наших громадян станом на зараз.
Так, у нас є великі проблеми, і вони полягають і в тому, що політики якось мислять не майбутнім. Умовно, серед громадян, які перебувають за кордоном, або навіть тих, які повернулися, ймовірно, є талановиті управлінці, потенційні політики, державні діячі. Чи зможуть вони балотуватись? Ні. Тому що, умовно, жінка, яка виїхала з дітьми на півроку в 22-му році, в 25-му році на парламентських виборах чи президентських балотуватись не має права. Бо вона порушила цензу сілості. І якщо ви поїхали лікуватися, то вам можна балотуватись. А якщо ви в зв'язку з війною вивезли трьох дітей і вже приїхали, давайте не в крайності, що людина там четвертий рік там перебуває, а вже приїхали, ви можете навіть не знати, що ви вже не кандидат. Для того, щоб вирішити це питання, потрібні окремі поправки, виключення, які в нас є для людей, які були на лікуванні, у відрядженні. І фактично в нас немає політичного бажання залучати цих людей до політичного життя. І це дуже прикро, тому що політики не мислять категоріями майбутньому. Як повертати, зшивати, інтегрувати націю, яка розкидана по всьому світу, або талановитих людей, які в Україні, але виявляється, вони непридатні для виборчого процесу. Це стосується військових. От уявіть собі, що все ж таки сценарій Кіта Келлога, коли вибори відбуваються на першому етапі після режиму припинення вогню, з якимись там гарантіями, ми їх не знаємо, не будемо обговорювати, сталося. І в нас, тим не менше, демобілізація не відбудеться. Я вам це гарантую. Тому що, як би там не було, але в цих умовах державі потрібні збройні сили. Це означає, що солдати будуть виконувати свої функції. На передовій чи в тилу – неважливо. Генерали будуть виконувати свої функції. Якщо серед них, від найнижчої ланки до найвищої, є діячі державного рівня, вони як кандидати не зможуть бути зареєстрованими, тому що в них є безпосередньо керівництво, вони навіть не мають, багато з них не мають будь-яких вихідних, я вже мовчу за відпустки, я вже мовчу за можливість 3 місяці займатися виборчою кампанією. І це стосується також волевиявлення, тобто і кандидування, і волевиявлення. Якщо ми говоримо про президентські вибори, тут якби простіше, тому що там не може бути 100 500 кандидатів, там може бути там, 20, 30, ще гроші ж треба зібрати на заставу. Хоча я вірю в краще, що досвід фандрейзингу і збору коштів на сили оборони під час виборів, під час війни, допоможуть громадянам під час виборів інвестувати в політиків, а не давати цю можливість олігархам або великому бізнесу.
Це ще питання, до речі, що у нас буде з цим, з цією заставою, з цим майновим рішенням, та про те, що треба внести певну кількість грошей для того, щоб балотуватись на президентську посаду. І як це буде відображено в законодавстві про перші повоєнні вибори?
Немає закону, тому немає що обговорювати. Як на мене, давайте без крайнощів, застава потрібна. Тому але що тоді яка? Буде 100 500 кандидатів.
Але яка і
а застава має бути сума? Такою, щоб відсікти людей психічно нестійких, які вірять, що вони месії. І я їх бачила в ЦВК. Вибачте, навіть на парламентських виборах приходили люди, на президентських. Я вже ці роки просто перемішалися в голові, якщо чесно. Але я бачила людей, які приходили, вносили 2,5 гривні застави і читали вірші в ЦВК. Тобто вони не при собі. Але формально, юридично, якби не було застави, вони були в бюлетні. І якщо таких буде 100, то ви уявляєте собі цей біл. А якщо 1000, тому застава виконує функцію фільтра. Тобто людина за певною логікою, яка здатна зібрати з своїх потенційних виборців там 1 000 000 гривень, до прикладу, вона, в принципі, буде інвестувати в кампанію, вона вже має якийсь рівень підтримки, вона може внести ці кошти, і це відсортує тих, хто просто має багато енергії вільного часу, але точно перетворить на хаос цей процес. Який її розмір буде? Ну, це потрібно рахувати, тому що вона до неоподаткованих мінімумів або мінімальних зарплат прирівнюється, але так як закону немає, то, як на мене, там попередня практика, там 2.5 мільйона, якщо я не помиляюсь, на останніх президентських було, треба підняти цифру. Але навіть на деяких там виборах місцевих, в великих громадах застава була неприйнятна в мільйонному розмірі. Це неадекватно, особливо для перших повинних виборів, коли фінансова ситуація матеріальна у суспільства буде інша. Тому, якщо ми даємо можливість відфільтрувати неадекватну частину потенційних учасників виборів через заставу, то її розмір має бути адекватний до фінансового стану суспільства. Тобто, коли люди можуть зібрати ці гроші разом по 100 гривень і наповнити і виборчий фонд, і на першому етапі грошову заставу. Але цю суму треба прораховувати на момент проведення виборів, ну, ближче до моменту проведення виборів.
Але в будь-якому разі ми маємо написати законодавство для перших післявоєнних виборів. І тут ми підходимо до чутливого питання, тому що дуже багато аналітиків зараз говорять про те, що вибори – це розкол суспільства. І ми це дуже добре відчуваємо, як ви сказали, ми відчуваємо цей виборчий вайб, який вже, мабуть, не перший рік є в українському суспільстві і медіапросторі. І чи означає це те, що як тільки ми почнемо як держава відкриту, офіційну і прозору підготовку до виборів, яка може тривати і півроку, і рік, як ми щойно визначили в цій розмові, суспільство считає це як маркер того, що тепер все можна. Тепер все пропускається через призму швидких виборів. Якщо зараз це відбувається в медіапросторі, скажімо так, напівлегально, то як тільки Україна почне офіційну підготовку законодавства, інфраструктури, ми офіційно вийдемо у виборчий процес і з'явиться дуже багато деструктиву.
Ну, знову ж таки, я би не пов'язувала підготовку до виборів з організацією виборів там в перспективі 3-6 місяців. Це якась дорослість визнати, що Україна – демократія. Нам вибори важливі. Ми будемо переобирати свою владу. Ми, як народ, не віддамо це право нікому. Ні олігархам, ні зовнішнім гравцям, ні ворогам, ні друзям. Тільки ми будемо визначати, як будуть проходити вибори, як буде звати президента, як буде виглядати парламент і таке інше. Це доросла позиція. Якщо вибори як етап політичного усвідомлення організації і вибору для нас важливий, то ми не маємо реагувати на підготовку законодавства чи дискусії навколо теми, як відновити реєстр, як на щось, як на якийсь подразник. І це стосується суспільства, тому що політики дуже часто відсилаються до того, що народ не хоче виборів, тому ми не будемо нічого робити. А я подивлюсь, що відбудеться, якщо вибори доведеться організовувати, але в перспективі 3 місяців. Наскільки ми будемо слабкі, наскільки це забере багато конструктиву і енергії у нас всіх, і наскільки на такий етап руїни, але в процесі, це перетвориться для нас замість реального інструменту демократії, перезавантаження влади і республіки. Та, мене мій хороший друг і колега Володимир Єрмоленко, філософ, переконує, що демократія як поняття застаріле, треба мислити категорію республіки. Коли кожен громадянин усвідомлено, як співавтор цієї держави, буде діяти, бо республіка – це спільна справа, а не просто ходити на вибори і ставити галочки, бо емоційно TikTok переконав голосувати за квадратних, а не круглих, тоді ми будемо жити трошки в кращому світі. Повертаючись до вашого питання, Якщо ми себе переконаємо, що ми не маємо готуватись до виборів, ми підемо в хаос і ми програємо як держава, як суспільство. Якщо ми підемо в комунікацію, що вибори не відбудуться раніше, ніж 12, 15, 16 місяців, по факту, бо в нас ОБСЄ не приїде від моменту рішення бюджету до приїзду раніше, ніж 9 місяців, тоді ми маємо шанс виграти в Росії, в Китаї, в Ірану і в багатьох інших зацікавлених сторін в руйнуванні української демократії, як такої.
Зруйнувати українську демократію через вибори можливо?
Я думаю, що Україну можна зруйнувати через хаотичний, незахищений, непродуманий процес. Але для цього має бути ряд перепон, щоб цей сценарій не був реалізований. Перший – це якісна підготовка потенційної практики. Ну от ми домовляємося, що за кордоном ми робимо так. І ми вже під це підготували законодавство, інфраструктуру, рішення. І воно лежить до часу ще. Ми домовилися, що ми там умовно безпеку забезпечуємо в такий спосіб. Під це лежить процедура, законопроект, потенційна практика. І цим ми усуваємо цю проблему хаосу, яка обов'язково виникне, якщо вибори треба організовувати, але за чинним виборчим кодексом без відповіді на 100-500 питань, як робити їх релевантними, ці норми на етапі повоєнних виборів. Друге – це безпосередньо домовленість. Якщо ми говоримо про державних діячів, між ключовими політичними акторами щодо того, що вони не будуть робити. І я не говорю про оці меморандуми з громадськими організаціями, що ми будемо хорошими, пухнастими, білими, не будемо купувати виборців, там роздавати гречку чи ще щось подібне. Я маю на увазі усвідомлення політичних груп, які наявні в парламенті або позапарламентських, де є червона лінія, не щодо критики опонента, бо цей процес буде відбуватися, це невід'ємний елемент виборів, а щодо неприйнятності дій на руйнування української державності.
То де червона лінія?
Ну, таких червоних ліній має бути багато. Але, знову ж таки, ми ж говоримо про гіпотетичний час, а проблема в часі, вона має інший масштаб.
Так? Тобто вона трансформується.
Тобто вона збільшується. І от якщо ми говорили на початку, в 22-му, в 23-му році, що єдність нам потрібна для там, мобілізації зовнішньої підтримки, тому на Заході ми не будемо розповідати про всі проблеми української держави і там ефективність, неефективність певних реформ, тому що ми рухаємося до Європейського Союзу, ми над цим працюємо, і тому ми просимо конкретну допомогу для України. От ця домовленість, вона дещо зламана зараз. Але для мене це теж червона лінія. Тому що ми можемо йти шляхом руйнування майбутнього держави через комунікації. Але для внутрішніх виборчих червоних ліній їх треба малювати разом, виходячи з того, коли цей процес буде відбуватись. Бо, знову ж таки, проблема в часі має інший масштаб, і під нього треба інші червоні лінії. Для мене це, наприклад, незловживання силовим адміністративним ресурсом. Незловживання судової гілки влади і незастосування вибіркового правосуддя. Я коли ці слова кажу, у вас перед очима якісь вже образи вимальовуються?
Так, я думаю про те, хто буде балотуватись на цих
хто
виборах.
Хто буде сидіти в тюрмі на період виборів?
Хто буде сидіти в тюрмі? Чи матимуть право відверті проросійські колаборанти балотуватися і взагалі вести якусь політичну діяльність, і хто буде встановлювати врешті, хто проросійський колаборант, а хто ні?
Ну, ви підняли питання колаборантства, і воно теж правильне. Але коли я говорила, хто буде сидіти в тюрмі, в мене образ 12-го року, коли Юлія Тимошенко, як реальний лідер опозиції, сиділа в тюрмі і не змогла очолити свій список. І це теж червона лінія. Тобто це зловживання силовим і судовим адміністративним ресурсом і вибіркове застосування закону проти опонентів.
Це мається на увазі історія з санкціями зараз?
Якщо ми рухаємося у вибори, то ця історія дуже відтворюється 13-річним кейсом, та, який ми вже мали перед підписанням угоди про асоціацію. Я би хотіла, щоб це була червона лінія, якщо є питання політично-вибіркового застосування законодавства проти опонентів. Тому що у держави є всі інструменти, щоб вчиняти процесуальні дії щодо громадянина, який знаходиться на території України, І санкції не є тим інструментом, який вибірково потрібен. Та? Як щодо іноземних громадян або тих, хто не перебуває на території України. Тобто, якщо конкретні лідери опозиції, які навіть нам можуть не подобатись, конкретних політичних груп, будуть сидіти в тюрмі тільки через те, що це політичний опонент, це червона лінія. Щодо колаборантів проросійських політичних сил, я вам гарантую, що Росія буде зловживати тими платформами перемовними, які зараз є. Питання церкви, мови і участі проросійських сил у виборах буде підніматись, але в свій завуальований спосіб. І для того, щоб принаймні частина західного світу, яка не втратила розум, і яка перебуває ще в такій парадигмі європейських стандартів доброго врядування, копенгагенських стандартів, і все, на основі чого створювався Європейський Союз, буде нами керуватись, нам треба дати відповідь на питання, чому конкретно проросійську партію чи групу ми не допустили до виборів. Для цього, щоб не перетнути червоні лінії з їхньої точки зору, не нашої, нам потрібно мати обвинувачувальний вирок, який і судове рішення, абсолютно обґрунтоване, транспарентне на основі закону, і довести, що це шкода національній безпеці або державна зрада.
Водночас, якщо правоохоронна судова система з цим не впорається до виборів, суспільство буде дуже сильно фрустроване.
Я думаю, що суспільство, воно не моногамне і не моногенне. Нам треба усвідомити, що найближчий сценарій, про що я говорю вже більше року, до нас на повоєнні вибори, це грузинські. Це коли до влади прийдуть люди, які начебто не проросійські, ну, але насправді це будуть російські консерви. Коли риторика про мир буде означати забути, відмовитись від правосуддя, відмовитись від покарання агресора, мати бізнес as usual з країною-агресором, навіть не відновлюючи якісь там дипломатичні відносини, але тим не менше, маючи абсолютно відкритий простір для бізнесу, обміну товарами, послугами і таке інше. Коли профіт, оце вигода, буде цінніша, ніж безпека. І тоді частина українського суспільства, яка буде втомлена від війни ще більше, ніж зараз, збіднена, менш фінансово спроможна, менш сфокусована на парадигмі виживання, а не розвитку, буде готова підтримати партію, яка буде навіювати враження, що вона про мир. А насправді вона про відкатування держави до російського впливу.
Тобто грузинський сценарій зараз дуже ймовірний.
Я думаю, так, і про це треба говорити максимально широко, адекватно і голосно, тому що він логічний, він виглядає логічним. Якщо немає великої поразки на полі бою опонента, ворога, то так чи інакше суспільство починає хотіти миру настільки, що готове повірити в прості рішення, красиві гасла про мир, і буде настільки втомлено від мілітаризації, що сприйме тих, хто будуть розказувати, що вони забезпечать мир з Росією. Ну, просто не будуть відновлювати частину відносин, але не будуть загострювати. Навіть великі грузинські реформатори, яких ми дуже багато згадували, той самий Бендукідзе, він насправді... Один з посилів суспільству після війни 2008 році був не створювати Росії проблеми. Якщо це наша буде державна місія не створювати Росії проблеми, чи партія, яка буде це промотувати, то ми точно повертаємося в поле впливу Росії, і, на жаль, ця війна для нас ментально або історично програна.
Пані Ольго, на сам кінець цієї розмови я вас попрошу дуже коротко і стисло відповісти на питання, то де в темі виборів пролягають українські інтереси і в чому вони, на вашу думку, заключаються?
Українські інтереси полягають в тому, щоб зараз готувати належну базу під проведення перших повоєнних виборів, щоб вистояти в зв'язку з величезною навалою зовнішніх гравців, які будуть з усіх боків тиснути і намагатись вплинути на них, і готувати себе до раціонального вибору, а не емоційного, і не сподіватись на прості рішення. Це інтереси українського суспільства. Форма їх забезпечення має бути різною, але в нас про це немає можливості вже по часу говорити.
Про те, що тема виборів стане однією з ключових вимог, а перемовини за спиною підважуватимуть українську суб'єктність, ми на громадському радіо здогадувались давно. Тому давно хотіли запустити окремий подкаст про українські інтереси. І робимо це просто зараз, у час невизначеності і тривоги. Я Анастасія Багаліка. Моєю гостею була Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора». І це був «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Дякуємо всім, хто підтримує громадське радіо. Слухайте і думайте.
«Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.